tayarlap hem alp.
Gepler Azatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary. Suzanna halkary arbitraj sudunyň Türkmenistandan şikayet edýän daşary ýurt firmalarynyň olary Türkmenistanda sosial jerçiliginden geçmeli barada olary tasdiklamandan ýa-da çekilip Türkiýanyň tekil firmasynyň 3 milyon dollarlyk şikayeti wagtda täze netijeleri öňe sürmegi. Halkary güne geçiş gurumasynyň ýyllyk kasabatyna Türkmenistana berilen bahalar. Türkmen türmelerine adam ýynalşynyň sebäpleri barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizi diňlärsiňiz. Olary günüň täzeliklerini diňler. Oppozisiýa gollugçylary öldürilen Kreml tankyçysy Boris Nemsovun hormatyna 1-nji martda Moskwada we Sankt-Peterburgda ýürüýiş geçirýärler. Günbatar xabar gullukları yürüyüşü adından 10 min adamın katnaşanlığına ediyarlar. Rus polisiyası bu sahanı 7 min deyip korku ediyar. Tasın mağlumatına göre Sankt-Peterburg'da hem 6 min çemes adam Nemsov'un hatirasında yürüyüşe çıktı. 28. fevralda münglör çadam oppozisiya lideri ve olorku vise premier Boris Nemsov'un Kremlin olayına köprüde 27. fevral gecesi atılıp öldürülen yerine gül çemenlerini koydu ve şem yaktı. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bu qanhorluğu provokasiya hükmününe hasiyetlenirdi ve Nemsov'un gecesinde qanhorların hükmün tapılacağını hem de cedalandırılacağını etti. Ama Kremlin tankıçılar bu işte ahırını Rus hükmetinin cevapkardığını öne sürüyorlar. Gürcistan'ın olurku prezidenti Mikhail Saakashvili, Putin'in yolunu kesen adamların ne hilir urgen yağdayı da şeyle ağır hale düşeceğini etti.
Everybody that crossed Putin's way somehow ended in quite badly, almost everybody. I mean, Anna Politkovskaya...
Nemsov Putin'in siyasetine karşı 1-nji mart evvelinen protest yığınan şıgından 2 gün öngörülürlü. Täjikistanny parlament saylawlary geçirilýär. Azatlyk radiosynyň täjik gurulugy 1-nji martda geçirilýän parlament saylawlaryny bir topar düzgün bolurmasyny dokumentleşdirdi. Bir adamyň tutuş maskara derek ses bermegi, saylaw uçaklaryny gözegçiniň oturmaly turguşlarynyň boş durmagy, meýletin saylaw işgärleriniň saylawçylara kime ses bermeligini aýtmagy ýaly mysallar täjik kanunçylygyna ters gelýär. Täjikistanyň parlament saylawlary halkary gözegçiläriniň aýtmagyna görä kenur gözi ilmedik saylaw kampaniýalarynyň soň geçirilýär. Saylawda prezident Emomali Rahmonyň Halk Demokratik Partiýanyň ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Dolanorjy partiýanyň esas siýasy wäsleşi Islamçy gaýtadan öreýiş partiýasy bolup durýar. Bu merkez aýdyda resmi hasabalanan ýeketek Islamçy partiýadyr. Emomali Rahmonyň 1994-nji ýylyň ýerdogam edýän prezidentlik assynda günwatar synçylar tarapyndan adat we adalatly diýilip baha berilen bir saýlaw hem geçirilmedi. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Uramasy 1-nji martda fevral aýynyň adyndan 1100 Iraklynyň öldürilenini aýtdy. Pidalar Irak goşunynyň eskerlerini asuda adamlar hem ölsinalýar we bu işde esasan Islam döwlet topary şoltanyny hökümet güýçleri we hökümetçi şaý milisiýasy jogapkar diýip bilinýär. Bemgan Irakda kömek milisiýasynyň beýanatynda asuda adamlardan öldürilenleriň sanynyň 611-di galan pidalaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerine degişlidigi aýdylýar. Şeýle de beýanatda ölenleriň sanyny Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň kontrolundaky ýerlerde wepat bolanlaryň girmeýändigi bellenýär. BMG fevral aýynda ýarary bolanlaryň adyndan 2280 adamdygyny, olaryň 1350 çemesiniň asudy ýylaty degişlidigini aýtdy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Eýran bilen baglaşylmagy ahmal ýadro alalasygyna garşy çykyş etmek üçin 1-nji martda Washingtonu urady. Netanyahu Respublikan kanun çykarjylaryň çaqyrygy bilen barýar we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň iki palatasynda hem söz söýlemek planlaşdyrýar. Onuň söz söýlemeginiň planlaşdyrylmagy çaqyrygy dönem hiç bir geňeş maslahat salynmadyk aktamyň gaharyny getirdi. Netanyahu Eýran bilen dünýäniň 6 döwletiniň şoltanyny Abbasanyň arasynda alınıp barýan gepleşige tahtyny alalas bağlaşılmak ehtimallığını kollamayar. İsrail lideri bu alalısının tekrarının yadra yarağını edinmenin önünü almacağına ediyar. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif Netanyahu korku huvatı yer çizir yar. Emma olini alalısı kazanılmağının önünü alıp bilmez dedi. Ortiyetin Roskomnadzor devlet kulluğu oppozisiya şahsiyeti ve korrupsiya karşı blokçu Alexei Navalny'nin saatinin petiğinin ayrılanlığına ediyar. Roskomnadzor 28. fevralı Navalny'nin saatinin petiğini ayırmak varada kararı bu saatte ihtiyar verilmedik yığınanışlara katlaşmaya çağırayan tekstler ayrılanlığın son gelinenliğine etti. Roskomnadzor bu saati yanvarın başında Navalny adamlar aya yakınına olacak ihtiyar verilmedik yığınanışlara katlaşmaya çağırandan son petiklepti. Navalny'nin akrokçusu öz müştörsünün öldürülen oppozisiya lideri Boris Nemtsov'un zaylanmağına katlaşmak için bir günlük öy tutsavluğundan boşadılmak arada haiş veren suda yüz tutacağına etti. Kürt bitnesi lideri Abdullah Öcalan Türk türmesinde oturan yerinden özne eğercileri yaralarını taşlamak varadaki tarihi karara gelmeye çağırdı. Parlamentin Kürtlere taraftar Halk Demokratik Partisi'nin kanun çıkarıcısı Sirri Süreyya Öndür Öcalan'ın beyanatını 28. fevralda televizyonda gün efirde okudu. Bu beyanatta Kürdistan İşçiler Partisi'nin yazdığı yaralılanma kongresine katlaşmağına çağırdılar. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden dediniz olurlen sizi yoksa anla urvan tanıştırdı. Bir Eşklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın torku